Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Saudara pendengar, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik tentang polisi virtual Indonesia antara rekan kami Ibu Sridin bersama dengan Ibu Laras Susanti, dosen dari Fakultas Hukum UGM yang juga peneliti di Pusat Kajian Hukum Gender dan Masyarakat di Fakultas Hukum UGM. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Nah, untuk mengamankan terutamanya dunia maya, maka Indonesia telah membentuk satuan polisi virtual. Nah, apa sebetulnya tugas dari polisi virtual itu dan mengapa justru banyak pihak yang menganggap bahwa polisi virtual di Indonesia itu justru membuat ancaman terhadap kebebasan berekspresi? Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Ibu Laras Susanti, dosen di Universitas Gadjah Mada untuk bidang hukum yang juga peneliti di Pusat Kajian Hukum, Gender, dan Masyarakat di bawah Fakultas Hukum tersebut. Terima kasih sekali Ibu Laras Susanti, dan seperti saya katakan tadi Ibu, sebetulnya perlu atau tidak toh itu Indonesia mempunyai polisi virtual itu?
Baik, selamat pagi waktu Indonesia, Bu Sri dan para pendengar. Jadi, polisi virtual ini sebenarnya bahasa Inggrisnya virtual police. Jadi, cara untuk memantau unggahan-unggahan media sosial masyarakat. Nah, kalau secara sederhana, apa yang dilakukan polisi dengan metode ini adalah jika mereka menemukan unggahan yang ada unsur fitnah, unsur SARA, kemudian hoax, misinformasi, ujaran kebencian, mereka akan melakukan kajian. Nah, polisi sendiri yang kemudian akan memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak. Jika ditemukan menurut polisi ada pelanggaran, maka pelaku akan langsung dihubungi atau kemudian diminta untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Biasanya kemudian apa yang disampaikan polisi sejauh ini mereka hanya memberikan peringatan. Jika tidak mematuhi, maka kemudian akan dilakukan proses selanjutnya. Nah, kita tentu senang gitu bahwa di era media sosial ini memang masyarakat menjadi sangat rentan, Bu, untuk adanya terpengaruh dengan hoax misalnya. Pada kasus pandemi misalnya, begitu banyak hoax yang lalu lalang di Indonesia sehingga penanganan pandemi mau nggak mau akan terpengaruh gitu. Sebut saja bahwa virus COVID-19 itu sebenarnya rekayasa dan seterusnya. Nah, juga soal ujaran kebencian gitu. Itu sangat berbahaya tentu saja untuk Indonesia sebagai sebuah bangsa itu. Namun, kalau tadi kita kembali pada polisi virtual di mana polisi bisa kemudian tidak hanya memantau, tapi juga kemudian menentukan bahwa terjadi pelanggaran atau tidak, tentu kita harus cek lagi gitu. Sebenarnya yang terjadi di Indonesia, apakah memang terkait hoax dan yang lain-lain murni karena masyarakat itu sendiri gitu. Bahwa Kemeninfo juga setelah melakukan misalnya memberikan informasi kepada masyarakat, oh yang ini masuk hoax, yang lain tidak. Ternyata kalau problemnya adalah Undang-Undang ITE, sebagaimana Kepolisian Republik Indonesia mengatakan gitu, Undang-Undang ITE inilah yang problemnya tuh di relasi kuasa itu. Di mana Undang-Undang ITE ini digunakan untuk dalam beberapa kasus dan banyak yang kita lihat, justru ada relasi kuasa di sana. Misalnya ketika mereka yang punya resource lebih banyak, kemudian dapat menekan yang lebih lemah itu. Sebut saja kasus dalam hal di mana seorang konsumen sebuah salon di Indonesia kemudian memberikan review, akhirnya dia kena Undang-Undang ITE. Kasus lain misalnya ada sekelompok masyarakat peduli lingkungan di satu wilayah di Indonesia gitu, kemudian mereka melakukan aksi unjuk rasa. Nah, karena di aksi tersebut mereka menyebutkan nama direktur perusahaan yang diduga mencemari lingkungan, justru mereka yang kemudian harus kena Undang-Undang ITE itu.
Jadi bahwa baiknya.
Ya, disitulah titik bahwa sejauh ini problemnya adalah justru bukan pada hoax, misinformasi yang tidak dapat ditangani, Bu, tapi justru pada penggunaan Undang-Undang ITE kepada orang yang tidak tepat, kepada mereka yang justru sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Pada titik itulah kita perlu kemudian khawatir gitu. polisi virtual ini justru menimbulkan situasi mencekam gitu. Kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang ingin kita posting dan seterusnya itu. Inilah yang kemudian saya menulis dengan rekan saya, Mas Wisnu Pasprastya, menimbulkan situasi Orwellian situation gitu. Orang melakukan self-censoring gitu. Padahal pertukaran argumen, kemudian kritik, saran itu hal yang biasa dalam demokrasi. Kira-kira begitu, Bu.
Ya. Ibu, ada dua hal itu yang ingin saya tanyakan berdasarkan penjelasan Ibu. Satu, yaitu berarti Ibu merasa adanya suatu masih ada ketidakbenaran atau kurang tepatnya undang-undang ITE itu tadi. Apakah itu mungkin belum adanya suatu pasal yang memberikan kesempatan terutamanya kepada para pengguna media sosial itu untuk membela diri atau memberikan alasan, itu satu kemungkinan saja. Dan keduanya, yaitu kalau kita lihat dari badan hukum dari polisi virtual itu sendiri, yang menurut tulisan Ibu adalah berdasarkan surat edaran Kapolri nomor SE /2/2021 itu tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Nah, itu kalau saya orang yang awam akan menafsirkannya bahwa kami hanya disuruh berhati-hati atau menjaga supaya ruang digital Indonesia itu produktif, bersih, dan sehat. Tetapi tidak ada hal-hal yang mencantumkan tentang kalau kami melanggar apa itu dampaknya, hukumannya, atau ancamannya, dan sebagainya. Begitu, Ibu.
Baik, Bu. Soal undang-undang ITE ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia tuh telah melakukan semacam evaluasi ya, Bu, terhadap undang-undang ITE. Setidaknya ada pasal-pasal karet di undang-undang ITE yang tadi saya katakan bahwa dia dapat digunakan untuk merepresi itu. Karena formulasi pasalnya tersebut itu. Misalnya di pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, kemudian tentang penghinaan di pasal 36, kemudian di pasal 40 ayat 1 dan 2 tentang kewenangan penuh pemerintah untuk melakukan pemutusan akses pada muatan yang melanggar hukum, kemudian ada pasal 45 ayat 3 tentang ancaman pidana itu. Nah, lapis persoalannya itu karena pasalnya tidak jelas, kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Apa sih yang dimaksud dengan penghinaan itu? Ini kan sering sekali ya, Bu, bahkan ketika seseorang berkomentar tentang kota gitu atau provinsi, kota atau provinsi kan sebenarnya fiksi ya, Bu. Maksudnya dia bukan orang gitu atau badan. Nah, pada kategori apa penghinaan itu gitu? Ketika seseorang mengkritik kebijakan pemerintah, apakah itu masuk kategori penghinaan gitu? Nah, pasal yang tafsir ini kemudian memberikan ruang yang sangat luas kepada aparat penegak hukum untuk kemudian menentukan mana yang kemudian masuk penghinaan, mana yang bukan, mana yang kemudian masuk berita bohong, mana yang bukan. Akhirnya menimbulkan semacam ajang, kalau di masyarakat gitu, itu dapat jadi ajang balas dendam antara yang kuat dengan yang lemah. Sebut saja kasus Baik Nuril gitu, kalau rekan-rekan ingat gitu, Baik Nuril merekam pembicaraan dengan atasannya yang kemudian justru Baik Nuril malah kena undang-undang ITE, padahal Baik Nuril sendiri adalah korban dari pelecehan seksual dari orang tersebut itu, si atasan tersebut itu. Nah, dengan formulasi yang demikian, kemudian perlu dilakukan perubahan itu. Apa yang masuk kategori asusila misalnya, atau kemudian defamasi, atau kemudian masuk ujaran kebencian, kategorinya seperti apa. Dan dalam kemudian memutuskan apakah unsur itu terpenuhi atau tidak, sama dengan tadi polisi virtual, polisi seharusnya tidak hanya mengambil keputusan sendiri itu, tapi kemudian dapat meminta pendapat dari misalnya unsur masyarakat sipil atau kemudian akademisi itu. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan kedua tadi, Bu. Iya, ini beberapa kali ya ada peraturan keluar dengan judul yang kira-kira menghimbau tapi konten di dalamnya itu adalah konten penegakan hukum. Nah, ini sebenarnya nggak cocok. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah SK-nya ini kan cuma menjelaskan, menerangkan bahwa polisi akan menertibkan apa-apa dan seterusnya itu. Hukumannya ada di mana? Akhirnya hukumannya kembali ke Undang-Undang ITE seperti itu, Bu. Pada konteks itu dapat disimpulkan bahwa lah yang problem itu Undang-Undang ITE, kok kemudian kita balik lagi ke situ itu. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah revisi terhadap Undang-Undang ITE. Saya tidak ada objection menyeluruh gitu, penolakan menyeluruh adanya polisi virtual itu, tapi harus ada kemudian struktur yang jelas. Ada mekanisme dari si pemilik akun media sosial misalnya untuk bisa membela diri. Kalau kita dituduh kan kita punya upaya untuk pembelaan diri gitu. Misalnya kalau di pengadilan itu kedua belah pihak itu didengar gitu. Lalu polisi juga tidak bisa kemudian serta-merta memberikan keputusan yang tidak dimonitor, tidak hanya dimonitor oleh atasannya, misalnya secara melekat, tapi juga masyarakat bisa kemudian mengawasi jalannya pelaksanaan polisi virtual itu, Bu.
Ya. Ibu, ini ya paling tidak ada dua masalah hal itu. Ini sekarang untuk masalah pembuatan undang-undang itu sendiri, Ibu, sebagai insan hukum, saya mengacu ke Ibu Laras ini sebagai insan hukum, sebagai akademisi yang menggeluti masalah hukum itu sendiri. Jadi apakah di dalam pembuatan suatu hukum atau apapun yang nantinya itu akan mengarah kepada permintaan pertanggungan jawab bagi mereka yang dianggap, saya mengatakan dianggap, Ibu, dianggap melanggar atau dianggap tidak menjalankan hukum yang ada itu. Nah, ini apakah semuanya itu seperti, kita ambil contoh saja polisi virtual itu dengan surat edaran Kapolri itu tadi. Nah, apakah surat edaran Kapolri ini tidak mengacu ke Undang-Undang ITE? Jadi maksudnya itu, ini tumpang tindih atau tidak? Ini selaras atau tidak? Begitu maksudnya. Mungkin itu dulu, Ibu. Jadi masalah baik, pembuatan Undang-Undang itu sendiri.
Iya, jadi Undang-Undang ITE itu salah satu produk yang sebenarnya kita apresiasi ya, Bu. Indonesia cukup maju ketika menangkap ada perubahan zaman dengan adanya transaksi elektronik itu. Kemudian juga kehidupan baru yaitu dunia maya itu. Nah, hanya saja memang dalam konteks perkembangan masyarakat itu, dan juga itu menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan undang-undang itu ya satu mekanisme politik gitu, Bu. Nah, tidak jarang kemudian undang-undangnya sendiri kemudian punya problem ketika kemudian diimplementasikan gitu. Karena sekali lagi hukum itu juga adalah produk politik gitu. Dia tidak hanya kemudian mencerminkan situasi masyarakat itu dalam kondisi normal seperti itu gitu. Tapi juga kemudian kontestasi politik para pembentuk undang-undangnya itu. Nah, dalam konteks undang-undang ITE ini yang sekarang sedang didorong oleh masyarakat sipil dan kampus adalah ayo pemerintah dan DPR direview itu. Bukan apa-apa itu, siapapun dapat menjadi korban dari undang-undang ITE ini itu. Dan yang sering menjadi korban justru masyarakat yang lemah. Nah, tadi kalau misalnya terkait pembentukan dari internal dari kepolisian itu sendiri itu, kepolisian tentu punya kewenangan, Bu, untuk kemudian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang kaitannya dengan keamanan dan seterusnya, termasuk berkaitan dengan digital. Karena sesuai dengan mandat dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Kapolri juga demikian. Gitu. Nah, jadi banyak kondisi, Bu, secara yuridis itu tidak ada pertentangan yang signifikan dan bisa mengatakan bahwa, oh, aturan ini bertentangan dengan aturan yang lain secara yuridis, Bu, dengan di atasnya atau seterusnya. Tapi secara konten sosiologi, pelaksanaan nggak sesuai, Bu, dengan kondisi masyarakat, gitu. Ya boleh aja bikin aturan gitu, melanggar enggak, itu sesuai kewenangannya, bentuknya tepat enggak, oh tepat gitu. Tapi kalau dilihat lagi kontennya, wah kontennya kok seperti ini gitu. Jadi ini juga merupakan kritik ya, Bu. Selama ini kan penegak hukum juga kemudian banyak akademisi selalu fokus pada, kan itu undang-undangnya begitu diaturnya seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat lebih jauh itu, peraturan itu bukan sekedar dia secara hukum tertulis dan kemudian secara yuridis benar itu. Tapi bagaimana konteks sosial, konteks dia secara filosofis kemudian sesuai enggak dengan Pancasila dan seterusnya itu. Jadi ini problem yang sering terjadi Bu di Indonesia itu. Hukum dibuat, ada hukumnya, tapi hukumnya kemudian justru berdampak negatif bagi masyarakat gitu Bu.
Iya. Ibu memang kalau kita berbicara tentang masalah hukum, Ibu lebih tahu Ibu tentunya dalam hal ini. Tapi saya yang orang awam selalu menganggap bahwa hukum itu tergantung dari penafsiran juga begitu. Dan seperti Ibu katakan tadi, akhirnya jaksa atau hakim yang harus memutuskan, atau kalau ada juri ya, jurinya juga itu juga harus mengingat kondisi, situasi dan lingkungan itu tadi seperti Ibu katakan, yaitu konteks sosial dan filosofinya itu. Nah, satu lagi yaitu tentang yang berkaitan dengan pembelaan tadi itu. Ibu katakan bahwa kalau memang polisi itu secara hukum adalah kedudukannya sebagai penegak hukum, tetapi untuk memutuskan bahwa yang bersangkutan itu bersalah, bahwa yang bersangkutan itu dapat dijatuhi hukuman berapa dan sebagainya itu, dan hukumannya bagaimana, itu kan wewenang dari pengadilan kan Ibu. Jadi berarti untuk memenuhi hak membela itu tadi, berarti kasus itu harus diajukan ke pengadilan kan begitu kan Ibu?
Iya Bu, seharusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari SE-nya, yang dapat dilakukan polisi adalah melakukan apa yang disebut dengan seperti memberikan peringatan gitu Bu. Nah, kalau memang dieskalasi menurut SE tersebut, kalau ternyata misal si pemilik akun tidak mau menghapus dan seterusnya, maka kemudian
bisa diajukan ke pengadilan.
Ke pengadilan gitu. Nah, hanya saja kan ketika kita kemudian didatangi polisi, kemudian langsung dinyatakan, oh ini pelanggaran harus menghapus, itu kan satu tindakan ya Bu. Nah, pertanyaannya, itu satu tindakan yang dapat dilakukan oleh polisi. Kalau mau nggak mau kan, kalau sebagai masyarakat kita takut untuk dibawa ke pengadilan ya Bu. Nah, di proses itu yang menurut saya sebagai pemilik akun gitu, kok kita tidak bisa kemudian argue bahwa, oh, nggak seperti itu, maksud saya adalah seperti ini dan seterusnya misalnya. Dan dalam beberapa kasus kan tadi yang Ibu katakan, oh ini tergantung sekali penafsiran dari aparat penegak hukum. Menurut masyarakat, misal kalau kita bandingkan ya Bu, negara lain, Amerika Serikat gitu, kalau di sosial media seperti Twitter, diskusi itu bisa sangat so-called panas gitu ya Bu, saling kritik satu sama lain, entah itu presiden dan seterusnya itu. Di Indonesia sekarang kita aja yang menyebut nama presiden takut Bu, kalau misalnya mengkritik misalnya seperti itu. Karena tadi sangat lentur untuk kemudian diinterpretasi gitu. Jadi kalau dari SE tersebut memang hanya dihimbau. Nah, cuma himbauan ini tentu saja kan bermakna lebih ya Bu, kalau yang menghimbau polisi gitu. Dan kemudian berlanjut akhirnya dengan diminta untuk menghapus misalnya postingan. Kemudian di titik itu tidak ada mekanisme untuk menentukan itu postingan melanggar atau tidak seperti itu. Padahal kalau mau fair ya mekanisme pengadilan misalnya. Kalau memang tidak ke pengadilan tentu harus ada mekanisme yang memfasilitasi si pemilik akun untuk membela dirinya gitu.
Ibu, ini memang masalah yang cukup rumit karena ini kan kalau kita berbicara tentang penafsiran dan tentang hukum, nah ini bisa bermacam-macam karena dari beberapa pihak akan berbeda itu, walaupun mungkin serupa tapi tidak sama. Jadi memang harus ada pendekatan yang lebih koordinatif begitu mungkin Ibu. Nah itu mungkin dapat kita bahas di masa yang akan datang Ibu, karena waktu yang sangat sempit. Dan terima kasih Ibu atas penjelasannya. Memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya melihat jamnya ini sudah habis itu. Ibu Lara Susanti, terima kasih sekali Ibu dan selamat bertugas Ibu.
Terima kasih.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Ibu Lara Susanti mengenai Undang-Undang ITE atau polisi virtual yang di Indonesia, apakah itu diperlukan atau tidak.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.